Onko elämän historiaa koskaan kirjoitettu yhtä siroin ja keijukaismaisin hieroglyfein? Miten kiehtovaa onkaan yrittää ratkaista niitä?
Näin kirjoitti yhdysvaltalainen maanviljelijä Wilson Bentley, joka jäi lumikiteiden kauneuden vangiksi. Hän kuvasi niitä vuosikymmeniä, tuhansia, ja päätyi tutkimuksissaan siihen, että lumikiteitä ei ole kahta samanlaista. Sanonta, joka on tuttu meillekin, mutta onko niitä? Siitä puhetta lisää myöhemmin ja maanviljelijä Wilson Bentleystä ja muista lumitutkimuksen pioneereista. On jotenkin kiehtovaa ajatella sitä, minkälaista lumitutkimus on ollut silloin alkuaikoina. Sitä, miten monet ihmiset ovat vuosisatojen ajan pysähtyneet seisomaan ulkona, ihmettelemään takihelmalle tai ihalle laskeutuneita kiteitä. Ihan niin kuin tänäkin talvena monet suomalaiset lapset ja aikuiset, varmaan tänäänkin, jos lunta sataa. Ja ruvenneet pohtimaan sitä, miten ihmeen kauniita ne ovat ja miten hämmästyttävän monenmuotoisia. Miksi ihmeessä luonto tuhlaa kauneutta? Muutamasta pakkasasteesta oli kyse, kun lähdimme hydrologi Esko Kuusiston kanssa lumiretkelle. Liikkeelle lähdettiin pienistä lumikiteistä ja heti kohta päästiin taas suuriin kysymyksiin, niin kuin usein lumikiteiden kanssa käy. Mutta aloitetaan nyt ensin alusta, lumikiteen alusta. Mistä saavat alkunsa onttopyramidi, lankarulla, vääristynyt luuranko?
Tuollahan niitä ylhäällä pilvissä syntyy ja nykytutkimuksen mukaan tarvitaan vähintään 35 asteen pakkanen, että ne syntyy pelkästään vesimolekyyleistä. Mutta sitten parinkymmenen asteen pakkasella ne voi jo syntyä, jos siellä on jotakin epäpuhtauksia, suolapartikkeleita ja tällaista. Ja nämä molemmat syntytavat sekä puhtaasta vedestä että sitten pienen ulkopuolisen tiivistymisytimen ympärille, niin näin niitä siellä syntyy.
Eli puhutaan siis ei siitä lämpötilasta, mikä on täällä alhaalla, vaan siitä, mikä on siellä ylhäällä?
Ei, siellä ylhäällähän voi olla se 30 astetta pakkasta ja täällä voi olla plussan puolella. Itse asiassa valtaosa maapallon sateesta syntyy kiinteässä olomuodossa, vaikka se sitten maahan tulee vetenä. Niin että itse asiassa lumisateen osuus maapallon kokonaissaden määrästä jää alle 10%, mutta siellä syntypuolella niin voimasuhteet on melkein päinvastoin.
Miten korkealla silloin liikutaan?
Riippuu vähän leveysasteesta. Täällä ei liikuta talvella varsinkaan kovin korkealla, kilometrissä, kahdessa, mutta sitten tropiikissahan voidaan olla yli 10 kilometrissä, missä sadetta syntyy. Jopa ylempänä. Tropiikin ukkospilvet voi yltää yli 15 kilometriä.
Lumikiteet muodostuu jonkun epäpuhtauden ympärille, niin tarkoittaako se sitä, että ilmassa on aina epäpuhtauksia vai että esimerkiksi kaupungeissa sataa enemmän lunta?
Kyllä se oikeastaan tarkoittaa, että siellä on aina näitä epäpuhtauksia tai onko se nyt vähän väärä sana niille. Ne voi olla ihan merestä peräisin olevia suolapartikkeleita ja tällaisia sitten Saharasta lähtenyttä pölyä. No osa on tietysti sellaisia, että niitä voi kutsua tällä rumallakin nimellä epäpuhtauksiksi. Ja ne tosiaan helpottaa sitä syntyprosessia. Kyllä niitä joka paikassa on, mutta määrä vaihtelee. Voipa olla, että sitten noilla korkeuksilla se kaupungin läheisyys ei enää niin paljon vaikuta, koska ilmavirtaukset on aika voimakkaita tuolla yläilmoissa.
Kide syntyy. Mitä sitten?
No, sitten alkaa kiteen monivaiheinen elämä. Ja oikeastaan nämä ensimmäiset tunnit on siinä aika keskeisellä sijalla. Riippuu nimittäin ensinnäkin se muoto, missä se syntyy, riippuu lämpötilasta ensisijaisesti. Syntyykö prismoja, neulasia tai näitä kauniita kuusisakaraisia tähtiä. Ja sitten myöskin se kosteuspitoisuus vaikuttaa siihen muotoon jossain määrin. Jos on hyvin kosteaa ilmaa, hyvin kuivaa, niin silloin poiketaan tästä lämpötilan määräämästä systeemistä. Mutta sitten se historia, kun se lähtee sieltä alaspäin tulemaan, niin minkälaisia kerroksia on välillä, mitä lämpötiloja, mitä kosteuspitoisuuksia, minkälainen tuuli, kaikki nämä vaikuttaa. Ja voi olla, että sitten kun maanpinnalle tullaan, niin on 100 kaveria, eli on syntynyt jo iso hiutale eikä pelkästään yksittäinen kide tule maanpinnalle.
Mikä siihen vaikuttaa, että milloin ne liittyy yhteen toisiinsa?
Varmasti se määrä, kuinka paljon niitä siellä on vaikuttaa. No, muoto vaikuttaa. Tähdet tietysti tarttuu helpommin toisiinsa kuin tämmöiset pylväät. Ja jos niissä on kosteutta pinnoilla, sanotaan alempana niihin tulee mikroskooppisen pieniä vesipisaroita siihen lumikiteen pinnalle, niin silloin ne tietysti takertuu helpommin toisiinsa, niin kuin hangessa lumipalloja tehdessä. Ja voipa olla jopa, että tämmöiset ilmakehän sähköiset ilmiöt aikaansaa sitten vetovoimia näiden yksittäisten kiteiden välillä.
Siis kauniit tähdet muodostuvat jossain tietyssä lämpötilassa?
Kyllä, tyypillisimmin -12–-16. Siinä on tämä tähtien hautomo niin kuin parhaimmillaan. Mutta jopa nollan lähellä voi hyvin kosteissa oloissa syntyä näitä tähtiä.
Mutta kiteiden muoto ei rajoitu tähtiin, vaan niitä on kuvattu aivan mieletön määrä.
Kyllä, niin on. Ja välillä tuntuu, että miksi tällainen tuhlailu, miksi ei voitaisiin pysyä yhdessä tai kahdessa muodossa. No, hyviä syitä on löytynyt siitäkin, että se, että kovin kylmissä lämpötiloissa aina syntyy sellaisia pylväitä, niin se auttaa maapallon koko säteilytaseessa. Jos siellä syntyisikin niitä tähtiä siellä kovin alhaisissa lämpötiloissa, -30, -40, niin saattaapa olla, että täällä ei mitään muuta sataiskaan kuin lunta maapallolla, eikä täällä olisi elämää, koska silloin tämä planeetan koko säteilytase olisi paljon huonompi kuin mitä se on nyt.
Säteilytase tarkoittaa mitä?
Tarkoittaa sitä, että tämä lumi heijastaa aika tehokkaasti säteilyä takaisin avaruuteen. Valkoinen lumipeite maanpinnalla tekee sitä, mutta sitten siellä yläilmoissa siihen heijastuskykyyn vaikuttaa aika paljon se, että minkä muotoisia ne kiteet on. Ja tämä planetaarinen albedo, eli se miten koko maapallo heijastaa, niin se paljon riippuu siitä, mitä tuolla pilvien yläpinnalla, minkälainen heijastus avaruuteen siellä vallitsee.
Ja ne heijastaa ne kapeat pylväät vähemmän vai?
Kyllä, joo. Maapallo pysyy ikään kuin lämpimämpänä, kun muoto on sellainen siellä.
Tämä on hämmästyttävää.
Niin, kyllä sitä on monet hämmästelleet. Nämä kuuluisat kidetutkijatkin ovat hämmästelleet. Amerikkalainen Wilson Bentley ja japanilainen Nakaya. Ja he ovat heittäytyneet välillä suorastaan runollisiksi tässä hämmästelyssä. Vaikka Bentleykin oli tavallinen maanviljelijä, kyllähän se on hyvä tausta itse asiassa runoilijalle olla läheisissä tekemisissä luonnon kanssa, viljellä maata.
Niin minkälainen tyyppi hän on ja mikä on hänen merkityksensä tässä lumitutkimuksen historiassa?
Hän oli tosiaan, hänellä oli pikku farmi tuolla Vermontin osavaltiossa Uudessa-Englannissa. Hän syntyi muistaakseni 1865 ja en nyt sitten tiedä, miksi hän tästä lumesta viehättyi, paitsi että sitä on tietysti siellä Uudessa-Englannissa ihan riittävästi välillä paljon enemmän kuin Suomessa. Ja sitten hän onnistui hankkimaan jonkinlaisen mikroskoopin ja alkoi näitä kiteitä kuvata. Häneltä on säilynyt ainakin 5000 valokuvaa lumikiteistä. Ja hänen kuolinvuotenaan oikeastaan sitten ilmestyi tämä yhtenäinen teos tästä hänen elämäntyöstään. Hän kyllä kirjoitti National Geographiciin, siellä julkaistiin hänen kuviaan muihin lehtiin. Hän muuten kuoli sitten sillä lailla, että hän oli lumimyrskyssä kävellyt 10 kilometrin matkan ja sai keuhkokuumeen, että tämä lumi siinä mielessä koitui myöskin hänen kohtalokseen.
Mitä luulet, että aikalaiset tuumasivat tai miten suhtauduttiin sitten tähän julkaisuun, joka tehtiin hänen kuolinvuotenaan?
Kyllä silloin varmasti hänellä oli jo sellainen maine, että häneen suhtauduttiin hyvin kunnioittavasti, mutta voi kyllä kuvitella, että siinä kyläyhteisössä, missä hän tämä hommansa aloitti, niin häntä luultavasti pidettiin vähän kummajaisena, että tuolla se ukko taas hortoilee ulkona ja noita lumikiteitä tutkii, että ei ole ihan viisas.
Luulen, että kyläläiset ovat aina pitäneet minua hulluna tai tyhmänä tai molempina. Ajattelin, että kenties heistä tuntuisi erilaiselta, jos he ymmärtäisivät, mitä teen. Niinpä ilmoitin pitäväni esitelmän tutkimuksistani ja näyttäväni dioja lumikiteistä. Nehän ovat uskomattoman kauniita, erityisesti valkokankaalle heijastettuina. Mutta kun tuli esitelmän aika, vain 6 ihmistä saapui paikalle. Ja luentoni oli vielä ilmainen.
Näin Wilson Bentley itse muisteli jälkikäteen sitä, miten Jerikon kyläläiset olivat suhtautuneet hänen lumitutkimuksiinsa. Eikä myöskään hänen isänsä ollut järin innostunut nuoren Wilsonin lumikideprojekteista, vaan tuumi kuulemma elämänsä loppuun asti, että maanviljelijän hommat ovat paljon tärkeämpiä. Mutta äiti sen sijaan oli.
En käynyt koulua ennen kuin olin 14. Äitini opetti minua kotona. Hän oli toiminut koulun opettajana ennen naimisiin menoaan ja hän istutti minuun rakkauden tietoon. Hänellä oli paljon kirjoja, luin ne kaikki. Ja hänellä oli pieni mikroskooppi, jota hän oli käyttänyt kouluopetuksessa. Kun muut ikäiseni pojat ammuskelivat ritsoilla ja korkkipyssyillä, minä syvennyin tutkimaan mikroskoopillani vesipisaroita, hiekanjyviä, sulan rakennetta, kukan terälehteä. Alusta asti olin kuitenkin kaikkein kiinnostunein lumikiteistä. Yleensä maanviljelijät kauhistelivat talvea, mutta minä olin innoissani aina ensimmäisestä lumisateesta, joka tuli yleensä marraskuussa, viimeiseen, joka saattoi joskus yllättää vielä toukokuussakin.
Innostunut lienee nuoren Wilson Bentleyn kohdalla suorastaan aikamoinen aliarvio. Sen verran kokonaisvaltaista vaikuttaa lumikidetutkimus olleen. Hän aloitti kiteiden tutkimisen piirtämällä niitä sadoittain, mutta turhautui kuulemma hommaan, koska piirrokset eivät tavoittaneet kiteiden kauneutta. Lopulta hän luki jostain, että paljekamera yhdistettynä mikroskooppiin saattaisi toimia. Ja onnistui jotenkin taivuttelemaan isänsä ostamaan kameran ja sopivan objektiivin. Ja tästä alkoi useamman vuoden rupeama, jossa aluksi hommat menivät täysin pieleen, mutta vähitellen nuori Wilson kehittyi kuvaamisessa ja oppi toimimaan kylmässä nopeasti ennen kuin lumikide alkaa muuttaa muotoaan. Hän pyydysti lumikiteitä jäähdytettyille mustan sametin peittämille levyille. Ja sitten erään lumimyrskyn aikaan, tammikuun 15. päivänä vuonna 1885, hän onnistui saamaan aikaiseksi ensimmäisen tarkan kuvan lumikiteestä.
Sinä päivänä, jona kehitin ensimmäisen negatiivini tällä uudella tekniikalla ja huomasin sen onnistuneen, olisin halunnut pudottautua polvilleni palvomaan kameraani. Se oli elämäni hienoin hetki.
Innostus jatkui vuosikymmeniä. Bentley kuvasi yli 5000 kidettä, josta jokainen oli erilainen. Eikä hän kuulemma kesälläkään huilinut, vaan kuvasi sitten silloin vettä, sen kaikkia muotoja, kuten pilviä ja sumua, ja tallensi ja tutki vesipisaroiden kokoja. Sukelsin Wilson Bentleyn nettisivuille, josta löytyy hauskoja kuvia, joissa vanhemman puoleinen hyvin tuuheaviiksinen herrasmies häärii lumisateessa, kameransa kanssa lunta harteilla ja tummalla huopahatulla. Wilson Bentleyn kotisivulta löytyy paljon tietoa miehen elämästä. Häntä kuvataan ystävälliseksi, mutta hiljaiseksi ja ujoksikin poikamieheksi. Ja hänen kerrotaan olleen turhan vaatimatonkin tutkimustensa kanssa. Hän kun ei oikein uskonut, että teki mitään oleellista, kun hänellä ei ollut tutkijan koulutusta. Eivätkä muutkaan tutkijat häntä oikein aluksi noteeranneet, ennen kuin sitten vasta elämän loppupuolella, jolloin hänen maineensa alkoi kiiriä. Varsinkin kuoli vuonna 1931, jolloin ilmestyi tämä mittava teos lumikiteestä. Wilson Bentleyn nettisivuilta löytyy kaikenlaista lumikidemateriaalia. Löytyy jopa palapelejä, seinäjulisteita, koruja, lumikiteiden muotoista suklaata. Hänen maineensa kiiri toki myöskin tutkijapiireissä ja kantautui jopa Japaniin asti. Siellä vaikutti toinen merkittävä lumikidetutkija, sukupolvea nuorempi japanilainen Nagaya, joka ihaili kovasti Wilson Bentleyä. Hänestä kerrotaan, että kun hän saapui Hokkaidon yliopistoon, laitteita ja varoja oli vähän, mutta lunta sitä oli ympärillä riittämiin. Ja niin hän alkoi perehtyä lumikiteiden maailmaan. Hänkin kuvasi tuhansia lumikiteitä Hokkaidon vuorilla useina vuosina. Ja hän kehitteli lumikiteiden luokittelujärjestelmän, jossa hän jakoi lumikiteet 7 perusmuotoon ja lukuisiin alaryhmiin. Ja koska selvisi, että lumikiteiden muodosta voidaan päätellä jotain niiden syntylämpötilasta, hän alkoi kutsua niitä runollisesti kirjeiksi taivaalta. Japanilaiset ovat Esko Kuusiston mukaan edelleen lumikidetutkimuksen kärkeä, mutta itse asiassa lumitutkimuksen alku on vielä kauempana.
Lumitutkimuksen alku itse asiassa taitaa olla kiinalainen dokumentti noin 150 ennen ajanlaskun alkua. missä oli pohdittu sitä, että miksi kukissa usein on 5 terälehteä, mutta sitten lumihiutaleissa on 6 sakaraa. En tiedä, oliko siellä löydetty tähän joku selitys, mutta tällainen tutkimus on. Pohjoismaissa Uppsalan piispa Olaus Magnus 1500-luvulla julkaisi lumesta ihan varteenotettavia tutkimuksia. Sitten tuolla lumitutkimuksen historiassa vilahtelee niin tähtitieteilijöitä, Kepler, kun sitten filosofeja, René Descartes ja pappeja ja kaiken alan ihmisiä, että kyllä tämä lumi on laajalti kiinnostanut. Tämä Nordenskiöld, suomalaissyntyinen napatutkija, hänelläkin on näitä lumitutkimuksia, mikä nyt tietysti on luonnollisempaa kuin jos niitä on jollain hollantilaisella papilla.
No mutta jatketaan sitten lumikiteiden ja mahdollisesti lumihiutaleiden matkassa hangen pinnalle. Ja mitä sitten tapahtuu?
No, sitten alkaa kyllä kauneus kadota. Lumipeite on aika julma sitten näille kaunottarille, jotka sinne putoavat. Oikeastaan ensimmäisinä tunteina jo alkaa tämän kiteen niin sanottu rapautuminen tai metamorfoosi. Molekyylit vaeltaa sieltä sakaroiden kärjistä sinne kainaloihin. Ja sitten naapurin kanssa syntyy siltoja välille. Molekyylit pyrkii näitä rakoja tukkimaan. Isot syö pieniä. Siellä voi olla, että pienempi kide on sitten vaan nystyrä isomman pinnassa, ja se isompikin saattaa sitten olla muutaman vuorokauden kuluttua semmoinen epämääräisen muotoinen möykky.
Suomalaiset on tutkineet ja laskeskelleet ihmeellisiä asioita, kuten puiden lehtien määriä ja muuta. Onko kukaan laskeskellut, että paljon esimerkiksi 4 metrillä tätä hangen pintaa, niin paljon siinä olisi lumikiteitä?
Joo, se voi olla hankalaa laskea, mutta muistan semmoisen luvun kyllä, että tämmöisiä tyypillisiä tähtimäisiä lumikiteitä, niin kiloon mahtuu noin 20 miljoonaa, että se on jo melkoinen sakki. Ja tuntuu tietysti ihmeeltä, jos siellä ei olisi niitä kahta samanlaista, mutta olikohan se peräti 10^19 molekyyliä, mitä siinä yhdessä kiteessä on, joten jos ne pitäisi kaikki järjestää aina ihan samalla lailla, niin ei taatusti onnistuisi, että molekyylitasolla ne varmasti on kyllä kaikki kuitenkin erilaisia.
Niin, että siitä uskomuksesta voi pitää kiinni, että molekyylitasolla ei ole kahta samanlaista lumikidettä.
Kyllä, se ei varmaan ole urbaani eikä ruraali legenda, vaan se kyllä pitää paikkansa.
Muuten, sinulla on hyvä takki tähän hetkeen, koska nyt just sataa vähän lunta. Ja tässä tummalla takin pinnalla voi katella näitä lumikiteitä ainakin jonkin verran, mutta nämä on hyvin pieniä.
Nämä on erittäin pieniä, nimittäin jos mä otan silmälasit pois, jolloin mä näen paremmin, niin ei ole 0.5 milliäkään, mutta mä oon kyllä erottavina niin semmoista tiettyä, no joo, ei uskalla sanoa varmaksi.
Tuossakin on ihan tuommoinen pelkän suoran viivan näköinen.
Joo, nyt tuli ainakin suora viiva tuohon noin, jos mä silmälasin sangalla osoitan.
Niin. Joo, katselemme vasenta tommonen hihaa, ja siinä siihen ilmestyy.
Se on selvästi neulasmainen, joo, niin on. Ja kyllä se voi olla, että nyt tämmöinen neulastyyppi on vallitseva. No tossa on kyllä ihan pyöreän näköinen. Ja se on niin pieni, että ei voi sanoa, olisiko siinä sakaroita, mutta mä epäilen, että ei olisi.
Mutta useampi vähän neulasmainen.
Niin on, niin on.
Näkyy nyt, kun hihan
joo, tämä onkin pelottaa. Erinomainen takki. Tämä on vähän tämmöinen karhea pinta. Ja
tuo itse asiassa lumitutkijan perusvaruste.
Niin on.
Pitää olla tämmöinen karhea, tumma takki.
Auton tuurilasi on kyllä kanssa aika hyvä joskus katsoa siitä, jos ei ole paljon satanut, niin siinä erottuu erittäin hyvin tämä tähtirakenne.
No mitä sitten, kun lumi sataa hangen pinnalle, niin sitten siinä alkaa vähitellen uusi elämä. Tämä ei suinkaan ole mitään kuollutta aluetta, tämä lumen pinta.
Joo, kyllä siellä on oma ekosysteeminsä tuolla lumipeitteessä. Siellä on monenlaista pikkuhyönteistä ja joku on jopa verrannut, että järvi on ekosysteemi nestemäistä H2O:ta, niin lumipeite on tämmöinen kiinteä H2O:n muodostama ekosysteemi. Siellä pohjalla tietysti kulkee hyvinkin isoja otuksia, jotka kaivelee sinne käytäviä ja syö sitten kaikkea vastaan tulevaa kasvisravintoa siellä. Metsähiiret iloisesti liikkuu ja muut. Ja sitten on tosiaan tämä hyönteismäärä on aikamoinen.
Sinä olet toiminut lumitutkijana jo pitkään, miten ajauduit lumen pariin? Oletko se ollut jo pikkupoikana kova tekemään lumilinnoja?
Kyllä mä tein pikkupoikana lumilinnoja, mutta en mä nyt ehkä silloin tullut ajatelleeksi, että tämä voisi niin kuin olla osa työnkuvaakin. Mutta sitten meillä oli hyviä aineistoja silloisessa vesihallituksessa lumesta. Suomen lumihavaintoverkko on, voi sanoa, maailman, uskallan sanoa, paras. Meillä on 150 lumilinjaa eri puolilla Suomea, joita uhrautuvat kansalaiset havaitsevat kerran kuussa, kevättalvella kaksi kertaa kuussa. Nämä aineistot tarjosivat tosiaan hyvän lähtökohdan lähteä sitten tekemään väitöskirjaa, jossa sitten tämä kevättulvan ennustaminen oli oikeastaan semmoinen niin kuin konkreettinen sovellus.
Lumitutkimuksen historia, osaatko sanoa sellaisia yleisiä linjoja, että miten lumitutkimuksen historiasta on siirretty tähän päivään, mikä kiinnostaa tänään ja minkälainen se matka on ollut?
Kyllähän noissa, jos ajatellaan näitä ennustemalleja, niin se, että tietokone raksuttaa miljoonia, ellei miljardeja operaatioita sekunnissa, niin se on tässäkin tärkeä. 80-luvulla oli aika laaja tutkimusprojekti, missä maaperän gammasäteilyä hyödynnettiin siinä mielessä, että lentokoneista mitattiin, paljonko sitä gammasäteilyä tulee sinne yläilmoihin maaperästä. Kun se sama oli mitattu kesällä ilman lunta, niin se vaimennus riippui siitä lumen määrästä ja tällä lailla saatiin sitten myöskin mitattua, paljonko sitä lunta maastossa on.
Jotkut teatterintekijät esimerkiksi sanovat sitä, että kun he ovat liikaa perehtyneet teatterin maailmaan, niin siitä menee se teatterin taika. Niin onko sinulle käynyt lumitutkijana sille, että pystytkö nauttimaan lumesta ja iloitsemaan siitä sen kauneudesta vai tiedätkö se liikaa siitä?
Toi hiihtäminen on jäänyt kyllä viime vuosina valitettavan vähälle, kun tuntuu, että millään konstilla ei saa nykysuksiin sopivaa luistoa ja sopivaa pitoa. Että sitä mä tässä pikkusen suren, mutta erinomaisen ihanaa on nähdä kyllä, kuinka tyttäreni Edith, joka on nyt 4,5-vuotias, kuinka hän sitten innostuu lumesta ja tekee sen lumienkelin siihen tien varteen. Ja sit on kyllä mukava katsoa, että tällainen suhde lumeen voi olla lapsella.
Onko itsellesi jotain hämmästyttäviä lumikokemuksia, mitä tulisi mieleen?
Ilman muuta ykköshämmästys, tai sanotaan, mitä olin aina halunnut nähdä, mutta en uskonut ikinä näkeväni luonnossa, oli lumikääryleet Pohjois-Karjalassa joskus 80-luvun alkupuolella. Nimittäin jos on tuommoinen kunnon hankikanto, kova lumenpinta ja sitten sataa märkää nuoskaista lunta, isoja hiutaleita pakkassäällä, niin ne alkaakin pyöriä siinä hangen, tai esine hyppii siinä hangen pinnalla. Ja sitten ne alkaa niin kuin rullaamaan, ja kun ne on 10-15 metriä tämä alkio edennyt, niin se voi olla ihan kunnon käärylle. Silloin oli suurimmat 40 senttiä halkaisijaltaan, 40 senttiä pitkiä, ja niitä oli satamäärin siis peltoaukealla. Ja tämä oli kyllä siis todella semmoinen, että transitissa kenttämestari Arnio vieressä istuessa, niin kaikki paikat alkoi täristä, kun mä näin tämän, ja Arnio sanoi, että onko siellä pikkupojat tehnyt lumipalloja, mutta kun ei näy jälkiä. Mä sanoin, että pysäytä auto, ja sitten otettiin pari tuntia kuvia näistä kääryleistä ja mittailtiin niitä, ja että se oli kyllä tämmöinen lumitutkijan unelma nähdä nämä kääryleet. Ei niiden syntyä, ne oli luultavasti edellispäivänä syntyneet, mutta nähdä ne niin tuoreena siinä hangen pinnalla.
Yle, Radio Suomi.